Глава 5. Во тој ден Девора и Варак, синот Авиноамов, ја запееа оваа песна. Борбено ги растурија коските израелските борци, и народот тргна доброволно. Благословувајте го Господа, чујте о цареви, послушајте кнезови. Јас му пеам песна на Господа, јас го славам Господа Израелевиот Бог. Господи, кога слегуваш од Сир, кога чекореше победнички низ Едомските полиња, сета земја се тресеше, небесата лееа, облаците врнеа со дошт, горите се тресеа пред Тебе, о Господи, самиот Синај од присуството на Господа Израелевиот Бог. Во деновите на Самегар, синот Анатов, во деновите на Јаила, запустеа патиштата, и оние кои што патуваа, обиколуваа наоколу. Водачите престанаа во Израел, престанаа додека не станав јас, Девора, додека не станав како мајка на Израел. Си избраа туѓи богови, и затоа војната им застана пред вратата. За пет градови немаше ни еден штит, ни еден цар за 40.000 во Израел. Моето срце чука за израелските водачи, за народот што доброволно тргнува во бој. Благословувајте го Господа, вие кои јавате на бели ослици, седејќи на меки постелки, и вие кои одите по патиштата, пејте. Покрај извиците на развеселените пастири кај поилата, нека бидат славени господовите добротворства и неговото владеење со Израел. И господовиот народ слезе на вратата. Разбуди се, Деворо, стани, стани, запеј песна, храбро стани, Вараку, води ги во робје своите поробувачи, сине Авиноамов. Тогаш слезе остатокот од луѓето против благородните. Господ слезе со мене против крепките. Од Ефрема затекоа кон долината, по нив Вениамин стигна меѓу своите. Од Махир настапуваат началниците, од Завулон оние што носат заповеднички жезал. Исахаровите кнезови беа со Девора, и Исахар исто тргна со Варака. Побрзаа да го стигне во долината. Кайрувимовите потоци се советуваат долго. Зошто остана меѓу трлата, за да ги слушаш блеењата на стадата? Керувимовите потоци се советуваа долго. Галат мируваше отаде Јордан. А зошто е дан на туѓински бродови? Зошто Асир седи на брегот на морето и мируваше во своите пристаништа? Завулон е народ што ја вети душата на смртта, и Нефталим на висорамнините. Дојдоа цареви, војуваа, бој водеа хананските цареви во Танаха, во Мегидската вода, но не добија ни малку сребро. Од небесните врвици војуваа, војуваат звездите против Сисара. Потокот Кисон ги одвлече, потокот Кедумим, поток Кисон. Цврсто гази моја душо. Тогаш се кршеа конските копита од трчањето на јунаците. Проколнете го Мирос, рече Господовиот ангел. Проколнете ги неговите жители, зашто не му дојдоа на помош на Господа со храбрите. Благословена да е меѓу жените Јаила, жената на кенеецот Хевер, нека биде славена меѓу жените во шаторите. Тој побара вода, таа му даде млеко. Во скапоцена чинија му даде кравја маст. Со левата рака посегна по колот, а со десната по ковачкиот чук. Гудри Сисара, му ја расцепи главата, му ја продупчи, му ја скрши слепоочницата. Падна до нозете, се одвали, легна и падна до нозете, се сруши и каде падна, остана мртов. Низ прозорец гледа Сисарината мајка, низ прозорец надзира, до решетката вика. Колесницата не му се враќа долго, зошто им е толку бавна за прегата. Најмудрата дворијанка изборува, сама себе си одговара. Плен најдоа па го делат, по девица на војник, по девица и по две. Пленета разнобојна облека за Сисара, везена од двете страни, симната од плеки на пленик. Господи, така нека гинат сите твои непријатели, а оние кои те љубат нека бидат како сонце, кога изгрева со сета своја сила.